Toshkent shahar hokimi Rahmonbek Usmonov 7-iyulda shahar mahallalari rahbarlari bilan 3 soat davomida selektor yig'ini o'tkazib, to'ylarni ixchamlashtirish bo'yicha qat'iy tartib joriy etilganini bildirdi. Xabar tafsiloti bilan men Sirojiddin Islom. Selektor yig'ini ishtirokchilarining ozodlikka ma'lum qilishicha, endilikda Toshkent shahrida to'y hasham, tantana, marosim va boshqa oilaviy tadbirlarga taklif etilganlar soni 300 kishidan ortmasligi shart. Bundan buyon Toshkentdagi to'ylarda kelin-kuyovning vals tushishi, pul sochishi, gul otish hamda tort kesish taqiqlanadi. Bu ba'zi fuqarolar yig'inlariga tarqatilgan tartibnomada ta'rif berilishicha milliylikka zid keladigan odatlardir. Unga muvofiq endilikda nikoh to'ylari, unashtirish, oqorar va fotiha marosimlari birlashtiriladi. Cheklovlar jumlasiga yana quyidagilar kiritilgan: yengil mashinalar sonini cheklash, audio soz ovozlarni pasaytirish, milliy qo'shiqlarni ko'paytirish, kelin salomni nikoh to'yi vaqtida to'yxonaning o'zida o'tkazish va turli sovg'alar berishni yo'q qilish. Toshkentning Mirzo Ulug'bek tumanidagi mahalla yig'inlari raislaridan biri to'y va azaga bog'liq ma'rakalar haqida mahalla fuqarolari yig'ini xabardor qilinishi shart etib qo'yilganini bildirdi. Nikohni faqat litsenziyali imom o'qiydi, dedi u.
To'ydan oldin o'sha oila kelib bizdan ma'lumotnoma olish kerak. Biz mana shu yashaymiz, shunaqa to'y qilamiz, to'y qilish qilmayotgani haqida. Именно bizani mahalla xodimlarini xabardor qilish kerakligini. Zakdan o'tsak, shariy nikohi faqat bizga biriktirilgan imom xatib o'qishlari kerak.
Endilikda nikoh to'ylarida xonadonlardan odob-axloq qoidalariga, sahna madaniyatiga va tashqi ko'rinish madaniyatiga qat'iy rioya etilishi ham talab qilingan. Yangi tartibda kelinlarga qimmatbaho chet el mebellari, gilamlar va boshqa jihozlarning bo'lg'usi qaynonlar tomonidan talab qilishiga chek qo'yilgan. Shuningdek, sevka, kelinlik odobi, kuyovning oilaviy o'rni haqidagi adabiyotlardan qo'shish so'ralgan. Qiz tomonidan beriladigan oshni faqat yaqin qarindoshlar o'rtasida o'tkazish talab qilinadi. Yangi tartibga muvofiq qovurdoq, challar va qo'da chaqirish marosimlari bekor qilingan. Muchal to'yi va aqiqa marosimlarini o'tkazmaslik so'ralgan. Ozodlik gaplashgan to'yxona va salonlar egalari hamda bezatuvchilar yangi tartib haqida hokimiyat vakillari ularni ogohlantirishganini bildirdilar. O'zbekistonda to'ylarni ixchamlashtirish harakati sobiq prezident Islom Karimov davrida boshlangandi. Biroq kutilgan samaraga erishilmadi. To'ylardagi isrof va dabdabaga qarshi endi prezident Shavkat Mirziyoyev qarshi kurashmoqchi.